Eta bena izue, komentatugu hasieran, gaur idazle bat eukiko genula gure saioan, eta alaxera, telefonaren bestaldean Eneko Barberena dugu, herri orbaitzetarra, esan genezake, ezaketo osorik, bera komentatuko dugu oraingoan. Eneko, egunon, zer moduz?
Osondo, egunon, ezkarrik asko.
Bueno, zer diozu, herri orbaitzetarra, ondo ginduta aurkezpena, edo orbaitzetarra guztiz, nola sentitzen zara zu?
Ondo egin duzu orkazena, orbaitzetarra guztiz askotxo esatea lintzake. Badut lotura afektiboa, familiarra, orbaitzetarekin, baina Gipuzkoarra naz, bere defektu eta bere berpeekin, eta gainera uste dut horrela tratatu izatean berezi. Dudala, ez dut ez zentzu arro batean, baizik eta izan dudalako esperientzia askotan, iritzi ematea Pirineoari buruz kanpotik, eta uste dut urtekin ikasi dudala hori modu aproposago batean egiten eta lasaiago batean.
Bueno, guzti hau igual alde batera utzita ozurekin egonek genuen, batez ere larun bat honetan zure liburu bat aurkezten duzulako, bueno, zure herri hortan, orbaitzetan, Afrikan errak, zer esan aldi guzu, bueno, eleberri honen inguruan, zer gaineratu zenezake, zer da, onondik sortu zen Afrikan errak, eta zeren inguruan hitz egiten du Afrikan errak?
Ba, sortu zen orbaitzetan, izan nuen mendi istripu bat, orkatila utxia, eta bi labetego nintzen orbaitzetan duela bi urteia hanka utxia, eta bertan denbora izan nuen eleberri bat hasi eta Ondarruko udaleko lehiaketa batera aurkezteko. Bertan lehiaketa irabazi eta eman zidaten urte bete hasiera hori garatzeko. Eta horrela sortu zen Afrikan errak novela dela lan bat kokatzen dela Arrasaten 2030 buelta horretan eta kontatzen du, bueno, ba, gaur egun errealitatetik gertu egon litekeen etorkizun bat eta gerra badago, Europak Afrikaik baditzen du, eta bueno, horren testinguruan, ba, pertsonaia batzuen bizitza.
Eta, bueno, ipatu dugu hori sari bat jaso zuela, Agustin Zubikarei sarian, nola enteratu zinen, o nola hartu zenuen sari hori jaso izana?
Ba, pozez, eta harriduraz, eta uste dut doluaren faseak, baina modu inbertituan gero beldurrat prezitzea esan. Ostra, kapaza izango naiz horrelako zerbait amaierara eramateko. Eta, bueno, ba, bidean juneiz ikasten zer den novela bat idaztea, estela baten erraza pertsonaiak jostea, koherentzia bat ematea historiari, eta gero bidean ere, ba, bueno, jakita ikasketa prozesua dela. Netzako esperientza polita izan da. Baina erantzukizuna eta ardura ere, ez? Finean badalako zerbait geratuko dena hor. Liburu batek badu denboran iraupen hori.
Era una ipatuzu, Afrikan errak orbeitzetan sortua da, naiz eta Arrasaten inguruan daukala kokatua merezi historioa. Hori galdetu nahi genizun ere, nola izan noi da Eneko Barberenaren sortze prozesua, ezakit komentatu guzu?
Ba, lehenengo, ibili nintzen pertsonei bakoitzaren bizitza irudikatu eta idazten. Ez eta gero zerabili, egin du fitxa bakoitza pertsonaiekin, nun ikasi dute, zergatik ikasi dute, ze arropa jazten dute, zer dute gustoko, ze kolore, apur bat koherentzia emateko. Eta gero, zibil nintzen dokumentatzen ere, batetik lan batzuk irakurtzen, bereziki Ipar Euskal Herriako soldadoena, Frantziarekin Argelian egotakoak, edo Letmundu Gerrako kronikak, apur bat gerraren doinu hori barneratzeko. Eta gero izan da idatzi, zuzendu, horria prozesuia amaigabe bada, zorionez amaitzen dena, editoreak kentzen dizunean zirriborro askotatik, bestela gaur egun ere oraindik ibiliko nintzake zuzenduta idatzi, zuzenduta idatzi.
Eta bueno, hori ere gero aurkeztu egin zenun, saria jaso, ez dakit gero zenolako harrera eduki duen Afrikan horrek jendearen gan, publikoaren gan, ez dakit.
Denetik, bai? Batzuk barre egin dute, beste batzuk angustia du egin dira, beste batzuk zer pentsa eman die, batzuk esan dute oso liburu txarra dela, beste batzuk urtzeko liburu honena dela, nik apur bat harridura bizi dut hau, konturatzen zara, esaten den topikoak badule egitik, ez? Behin zerbait argitaratzen denean, jaztago zure esku, zer reakzio generatuko duen. Gertatu zitzaidan gauza bera, peitxir egin nion kanta famatu batekin azkena entzaren balada, hautsak arrotu zituena Pirineo aldean, nik neukan asmo bat, eta erreakzioa guztiz diferente izan zen, eta horrek zer pentsa handia eman dit, ez? Obra baten zuzun asmoak, benetan hartzaia gero hori zela interpretatzen duen eta horrek zer erantzukizun dakarren. Gauza pila bat jarri borratu ditut novelan erreakzio hori aurrikusi nahian. Eta alere konturatu naiz ezin dela aurrikusi. Bakoitzak gauza bat ulertzen du ahal eta nahi duen moduan eta hala izan behar da gainera.
Hala zera, bakoitza eukiko dugu gure harrera ezberdina, eta, bueno, baita ere, komentatu zen igun atzokoan, pixkat aurkezpeno berezia izanen dela, bueno, ez gehiegi destripatu gabe, ba, bueno, zer aurre ikusi daiteke, o zer ba, esan daiteke aurkezpenaren inguruan.
Novelan, egingo dugu, primizian eta saio bakarra musikatu izango da, horbaitzetan egoten da baita ere Aleix Arregi musikari bizkaitarra, eta Aleix eskaini da oso eskuzabal aurkezpenarekin laguntzeko, eta egingo dugu testu bat, beren beregi sortu den horbaitzetako aurkezpenerako lotuko duena horbaitzeta eta mediterraneoa. Zenobelan mediterraneoa aipatzen da, eta badago lotura argi bat horbaitzeta eta mediterraneoen artean, eta zaituko gara lotura horri ari bat ematen.
Bueno, kuriosoa izanen da hori ere, eta eneko, geratuko litzaiguke, ba, zer esango zenioke gure entzulegoari, ba, aurreratu daitezen larun bat honetan horbaitzetara, bueno, zure eleberriaren aurkezpen musikatu horretara.
Bueno, batetik hotz egiten badu, epeltasun apur bat aurkituko duela. Hori da, lehenengo arrazoia eta agian importanteena neguan. Bigarrenik, novela irakurri badu, ba, beti dela polita autorearekin elkarsketa dituztea, ez? Ni behintzat beste autore batzuekin horrela bizi dut, eta imaginatzen dut, bestek ere nirekin horrela bizitzea. Hirugarrenik, jakin mina bat dute, edo zerbait diferente ikusi nahi badute aukera polita dela. Eta laugarrenik beti dela itzakia hon bat etxetik irten, eta gero aukera pote bat hartzeko ostatuan, hortaz urbiltzeko bai.
Ba bai, hori da ez, aitzaki paregabea dugu, etxetik ateratzeko larun bat honetan, eta horbaitzeta gerturatzeko afrikanerrek bueno, berri jasotzera, eta berri jakin duenek, ba bueno, autorearekin, zurekin, egoteko paradukiko duelako. Eneko, mila esker, iratirratiko deia jaso izanagatik, plazer bat, eta bize, urren arte, ziur, beste asko izanen ditugula hitz egitekoak hemen.
Zuei ere eskerrik asko egiten, izuberzu ilusioa egiten dit, zuen deia jasotzeak, eta oso eskerdutanago, ondo izan.